В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Понад 100 обстрілів українських позицій на тлі переговорів у Мінську.
Нужно ответить на один вопрос. У нас война или АТО? Что у нас происходит?
Президент Білорусі Лукашенко вперше за останні 20 років відповів на запитання Радіо Свобода.
Якщо сюди прийдуть з мечом, отмічай погибну.
Порошенко вручив Марії Гайдар український паспорт.
Шановна Марія Ігорівна Гайдар, для мене велика честь і велика приємність вручити вам український паспорт.
Подробиці про це та багато більше далі у передачі «Свобода сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Тетяна Римущук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. На західних околицях Донецька бойові дії тривають у цілодобовому режимі. Про це повідомив речник адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник. За його словами, на Донецькому напрямку ситуація продовжує погіршуватися, зокрема на лінії зіткнення від населених пунктів Троїцьке до Ленінського. Режим тиші з боку бойовиків порушується систематично, наголосив він.
Ворог підтягує і застосовує танки, важкі міномети, веде вогонь прямо по житлових кварталах Горлівки, а також по її передмістям. Поблизу селища Троїцьке Ясинувацького району, яке знаходиться неподалік перетину двох стратегічних залізниць Донбасу. Це Костянтинівка, Донецьк та Горлівка, Красноармійськ. Противник близько години вів обстріл по нашим позиціям.
Зазначив Мотузяник, а сепаратисти на своїх сайтах звинувачують в обстрілах своїх позицій сили АТО. Зокрема, за їхніми словами, українські військові минулої доби понад 45 разів порушували режим припинення вогню. У полоні бойовиків перебувають 240 українців. Про це повідомила уповноважений президента з мирного врегулювання ситуації у Донецькій і Луганській областях Ірина Геращенко. Раніше радник голови СБУ Юрій Тандіт повідомив, що у полоні бойовиків перебувають близько 200 українців, близько 60 – цивільні особи, решта мають приналежність до Збройних сил і добровольчих батальйонів. Російський уряд планує розширити список країн, щодо яких застосовуються санкції Росії. Про це сьогодні заявив російський прем'єр-міністр Дмитро Медведєв. Минулого тижня Україна, Албанія, Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія та Чорногорія приєдналися до продовження економічних санкцій Європейського Союзу проти Росії. Експосол США у Росії Майкл Макфол вважає, що головна причина, яка призвела до напруження у відносинах між Москвою та Вашингтоном, полягає у стереотипах Кремля щодо можливостей Америки. В інтерв'ю Радіо Свобода Макфол заявив, що російський президент Володимир Путін віддає багато влади силовикам, а вони вважають, що ми США робимо багато чого, щоб підірвати режими, які недружні нам, наголосив Макфол. Одним із таких стереотипів колишній посол назвав звинувачення у тому, що протести у Москві у 2012 тому році організував особисто він за підтримки ЦРУ. Старша дочка вбитого російського опозиціонера Бориса Німцова Жанна отримала премію у розмірі 1 мільйона доларів від Польщі за захист демократії і прав людини. Сьогодні Жанна Німцова була нагороджена у Варшаві премією імені колишнього президента Польщі Леха Валенси. Нагороду їй вручив чинний президент Польщі Броніслав Коморовський. Премія «Солідарність» була започаткована Міністерством закордонних справ Польщі. І на цьому, Людмило, у мене все.
Я дякую Тетяні Єрмищук. Більше новин читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org і не тільки там.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Українські позиції понад 100 разів зазнали обстрілів з боку бойовиків-сепаратистів. І все це на тлі переговорів тристоронньої контактної групи в Мінську, яка шукає шляхів мирного врегулювання конфлікту на Донбасі. Причому обстріли велися, в тому числі і з забороненої зброї, яка раніше мала вже бути відведена згідно з Мінськими угодами. В Києві президент Петро Порошенко провів засідання воєнного кабінету РНБО, на якому обговорювали стратегію дій на тлі посилення на напруги. В Києві не виключають можливого наступу бойовиків та російських сил на сході України. За розвитком подій стежить мій колега Ростислав Хотин. Зараз він зі мною в студії. Ростиславе, яке тло переговорів тристоронньої контактної групи в Мінську, що відбувається нині на Донбасі?
Ситуація на Донбасі дуже гостра останні тижні, а останні дні так буквально дуже-дуже загострилась. Власне, це було тло цих переговорів тристоронньої контактної групи Мінську. Ось послухаємо, що написали в твіті сьогодні в твіттері Рада національної безпеки і оборони України і МЗС України про ситуацію і тло цих переговорів в Мінську, що відбувається на Донбасі.
Ось що значать мінські домовленості для Російської Федерації. Сьогодні вночі 109 разів були обстріляні українські позиції.
Написали в твіттері українські офіційні організації, установи. Також йдеться про те, що обстріли відбуваються навіть із забороненої зброї, тобто зі зброї, яка менше калібром, більше калібром 100 мм, яка мала вже бути відведена на 15 км з кожного боку і навіть більше. Українські позиції бойовики обстрілюють із самохідних артилерійських установок, з важких мінометів калібром 120 мм, навіть зенітних установок, а також танків. Також ситуація біля Донецька також дуже гостра, і бої там тривають, за даними речника адміністрації президента з питання ТО Олександра Мотузяника, майже цілодобово. За останню добу загинуло троє українських бойовиків і семеро отримали поранення. Як сказав секретар РНБО України Олександр Тручинов, продовження такої демонстративно-провокативної, як він висловився, поведінки Росії повністю перекреслює всі спроби мирного формату врегулювання процесу і де-факто свідчить про торпедування Москвою мінських домовленостей. Така цитата пана Турчинова.
Ростиславе, сьогодні, можна сказати, несподівано відбулося засідання воєнного кабінету РНБО. Що на ньому обговорювали і, власне, чим було викликане таке надзвичайне засідання?
Ну, було викликано тим загостренням ситуації на Донбасі, дуже сильними обстрілами українських позицій, про що ми вже говорили, а також бажанням президента, як він висловився, виробити стратегію, бачення, що робити далі. І якщо буде загострення конфлікту, і також говорять в Києві про те, що бойовики і російські сили на Донбасі ледь не готуються, можливий наступ якийсь. Про це йдеться. От послухаємо президента Порошенка, про що він, як він говорив сьогодні на воєнному кабінеті.
Ми сьогодні маємо чим захистити державу, є додаткові пости, додаткове обладнання, яке на сьогоднішній день значно підвищує ефективність використання фортифікаційних споруд. І нам треба на сьогоднішній день чітко визначити план посилення оборони на випадок ескалації конфлікту.
Не є таємницею, що в деяких особливо таких гарячих точках Донбасу є певне невдоволення серед українських бійців, добровольців, зокрема, відведенням військ і демілітаризацією. Зокрема, Широкіного поблизу Маріуполя – це стратегічний напрямок. І ширше, взагалі, стратегію керівництва держави в питанні конфлікту. Тобто, чи це війна, чи це холодний, чи гарячий мир. От послухаємо командувача, командира добровольчого батальйону «Донбас» Анатолія Воногородського. Він заявив це в інтерв'ю «Радіо Свобода».
Нужно ответить на один вопрос. У нас війна или АТО?
Треба відповісти на одне питання. У нас війна чи АТО? Що у нас відбувається? Якщо у нас війна, ми можемо продовжувати цю розмову. Якщо у нас антитерористична операція, то, пробачте, про яку демілітаризацію ми можемо вести мову? Що ми демілітаризуємо? Територію, яку контролюють бандити? Для чого ми тут? Для того, аби домовлятися з бандитами? Якщо у нас антитерористична операція, які треті лінії оборони? Ми повинні знищити терористів. Інших варіантів немає.
Наші руководителі в розріз інтересам государства.
Наші керівники всупереч інтересам держави йдуть на поступки нормандській четвірці, європейцям, які хочуть за будь-яку ціну загасити конфлікт, який сьогодні має місце в Україні. Тому я вважаю це зрадою інтересів держави.
І зміна інтересам государства.
Сказав комбат батальйону Донбас Анатолій Воногородський. Ну, це питання дуже складне, звичайно, що краще в лапках гарна війна чи в лапках поганий мир. Серед добровольчих батальйонів, звичайно, вже певний час існує невдоволення тим, що, незважаючи на чергові раунди переговорів в Мінську чи в нормандському форматі, обстріли українських позицій тривають і надалі. І, а те, що Київ намагається слідувати букві Мінської домовленості, сприймається бойовиками як слабкість української сторони і спонукає до ще більш агресивних дій щодо проти українських сил. Але, як сказав сьогодні експерт Володимир Горбач з Інституту євроатлантичного співробітництва, оці переговори, контакти – це добре, бо менше людей гине, але наразі все ж таки це наразі поки що не сприяє вирішенню конфлікту, Людмила.
Ростиславе, але все ж таки, ось вчора і сьогодні продовжувала своє засідання в Мінську тристороння контактна група. Чи можна цей раунд нинішній зовсім вважати провальним, чи все ж таки щось вдалося?
Ну, говорять, що він провальний, але ну деякі речі, зокрема, українська сторона запропонувала створити підгрупу з питань контролю над кордоном, бо це дуже принципове для Києва питання. Це неконтрольована частина кордону, зброя, найманці, війська йдуть в Україну, російські, таке інше. Ці гумконвої, які вже понад 30 заїхали в Україну, які Україна не контролює. Далі, це перший момент. Другий момент, що Ірина Геращенко, спецпредставник президента України, сказала, що обмінялися списками полонених, але українська сторона вважає, що 240 українців перебувають в руках бойовиків, а сепаратисти кажуть, що в ДНР у них 40 людей, а в так званій ЛНР у них там 5 українців лише. Тобто є оце трошки по цифрам. По виборам є питання також, бо сепаратисти хочуть проводити вибори 18 жовтня і 1 листопада, а Україна каже, що вони проводили це разом з українськими місцевими виборами 25 жовтня. І президент Порошенко не сказав, що ці фейкові вибори, в лапках, як він висловився, цитата, вони можуть зірвати навіть мінські домовленості. Людмила.
Дякую. Зі мною у студії був мій колега Ростислав Котин, який розповів нам про ситуацію, яка відбувається на Донбасі, і про те, чи можна мінські домовленості тим часом вважати успішними чи провальними. Ми також про це запитали перехожих Києва, як вони вважають, якої стратегії треба дотримуватися щодо подій на Сході. Як ми знаємо, перехожі мають свою особливу думку, і її ми зараз почуємо.
Треба, щоб був мир, і щоб люди зрозуміли, що мир – це краще, ніж війна, і все. І щоб не їхали туди заробляти гроші, не з України, не з Росії. А Росії треба прибратися назавжди звідси, тому що це територія України.
Якщо там будуть представники Російської Федерації, то з ними потрібно, звісно, розмовляти, тому що вони не менше всіх заінтересовані в рішенні даного конфлікту.
Наверное, должны найти какой-то общий компромисс, выбрать ровную часть, чтобы было одинаково и России, одинаково и Украине. Так бы Донбасс и Луганск остались на территории Украины.
Потребно там хлопцы вытягивать.
Зараз ми одномоментно нічого не вирішимо. У нас ні ресурсів, ні сили, нічого нема. Наведемо порядок, стабілізація ситуації в державі, вона буде працювати і на те, що з часом вирішиться проблема і в Донбасі, і, можливо, і в Криму. Це розуміємо.
Повинні самі захотіти миру. Дійсно захотіти і начхати на тих, хто посилає їх у бій. І все. І з тої сторони, і з тої сторони.
Ось як ми з вами чуємо, у перехожих Києва є свій погляд на те, якої стратегії треба дотримуватися, щоб вирішити ситуацію на сході України. Тим часом президент Білорусі Олександр Лукашенко вперше за останні 20 років відповів на запитання Радіо Свобода. Білоруський керівник, зокрема, розповів про вибори президента, які мають відбутися 11 жовтня цього року, про загрози білоруській незалежності, про потребу підтримки білоруської мови та культури, а також він висловився про події в Україні і, зокрема, в Криму та на Донбасі. Питання Олександру Лукашенку ставив наш мінський кореспондент Валерій Калиновський. Зараз він з нами на прямому зв'язку. Отже, Валерій, я вас вітаю. Що казав Олександр Лукашенко передусім про Україну?
Про Україну президент Білорусі згадував кілька разів. Зокрема, він визнав, що в нього серце кров'ю обливається від спостерігання останніх подій у Донбасі та заявив, що в його самого предки походили з України, з земель між Черніговом та Києвом. Відповідаючи на запитання про те, що деякі українці побоюються можливої російської військової агресії в Україну з білоруської території, він категорично заперечив.
Я тобі гарантую, что никогда этого не произойдет. Никогда. С нашей территории никто не будет атаковать Украину, если это не будет противоречить нашим интересам, и, ну, если Украина сама не нападет на Беларусь. Я не думаю, что это когда-то будет.
При цьому пан Лукашенко визнав, що Білорусь наразі зміцнює кордони з Україною, тому що останнім часом там багато порушень. Щодо ситуації у Донбасі, то Олександр Лукашенко заявив, що миру там можна досягти, якщо Росія та Сполучені Штати спільно сядуть за стіл переговорів, щоб припинити цю війну. Людмило?
Отже, Валерій, ми почули, що говорив президент Білорусі про Україну, а що, власне, нового і важливого він сказав для білоруської аудиторії?
Олександр Лукашенко цього разу багато говорив про підтримку білоруської мови, якою наразі мало користується у Білорусі, обіцяв тут підставити своє плече. Хоча й казав, що діяти треба обережно, щоб не припустити такого розвитку подій, як в Україні. Пан Лукашенко також багато казав про збереження білоруського суверенітету. Відповів президент Лукашенко і на питання про загрози так званого «руського миру» для Білорусі. Зокрема, про те, що робити білорусам, коли на їх землю прийдуть такі діячі, як Моторола та Гіркін.
Якщо сюди прийдуть з мечом, отмічають і погибнуть. В цьому главнейшая обязанность президента Беларуси – это безопасность общества и государства.
З нами на зв'язку Валерій Калиновський. Валерію, ось ви взагалі вдоволені цим інтерв'ю, тим, як відповів вам президент Білорусі, і ви особисто, що вважаєте найважливішим з того, що він сказав?
Ну, взагалі, в цілому вдоволений. І сьогодні я вже другий раз задавав президенту Лукашенку питання про можливість дотермінового визволення з тюрми політв'язня Миколи Статкевича, екс-кандидата на виборах президента 2010 року. І якщо раніше Олександр Лукашенко це заперечував, то сьогодні відверто заявив, що це питання у нього вже на порядку денному, і що до 11 жовтня, до чергових виборів, він має його вирішити. І це буде важливим позитивом для Білорусі, якщо воно так і реалізується. Жмо.
Дякую. На прямому зв'язку із Мінська був кореспондент Радіо Свобода, який Валерій Калиновський, який сьогодні ставив запитання білоруському президентові Олександру Лукашенкові, а той, в свою чергу, вперше за останні 20 років відповідав на запитання Радіо Свободи. Тим часом в Києві сьогодні провели акцію солідарності з громадянським суспільством Білорусі. Назва акції, яку організували активісти Центру громадянських свобод «Не дай розстріляти права і свободи». Відеорепортаж на цю тему ви зможете подивитися на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org, а ми з вами зараз почуємо короткі коментарі організаторів та учасників.
Будь-який учасник акції може підписати листівку до одного з 8 політв'язнів, які зараз є в Білорусі. Ми надішлемо всі ці листівки для того, щоб кожен з них відчув, що навіть будучи в тюрмі, вони мають нашу підтримку.
Цією акцією ми, окрім солідарності з білоруським народом в захисті їхніх прав, звертаємо увагу президента України на те, що в нашій державі ціла низка фактично політичних біженців не отримали притулку, за яким вони зверталися до України.
Ось цього вимагають учасники акції солідарності з громадянським суспільством Білорусі. А вранці сьогодні в Києві президент Порошенко підписав указ про надання громадянства та вручив паспорт громадян України російським громадським діячам, зокрема Марії Гайдар.
Шановна Марія Ігорівна Гайдар, для мене велика честь і велика приємність вручити вам український паспорт.
Також громадянство отримав російський журналіст, колишній головний редактор журналу Forbes Володимир Федорін. Марія Гайдар, про призначення якої своїм заступником минулого місяця повідомив голова Одеської облдержадміністрації Міхаїл Саакашвілі, відзначила, що для неї громадянство України є знаковим вибором. Я тут у важкий для України час для того, щоб розділити долю українського народу. В нас спільний ворог, авторитарний режим, який вбиває людей як в Росії, так і тут, відзначила Марія Гайдар. Про кремлівські політики і журналісти звинуватили Марію Гайдар у зраді, і, зокрема, державній зраді, і пошкодували, що її не можна позбавити російського громадянства. Далі в нашій передачі ми дізнаємося, як в Росії за кольори українського прапора можна стати політв'язнями.
Само обвинення абсурдно, прыжком з крыши в 6 часов утра, вони хотіли привлечь внимание покраски звезди.
Бурштин на асфальті, боротьба чи око замилювання.
Взяли і на місці все продавали. Вони не дзвонили на 102, щоб там подзвонити, щоб виїхати, щоб нас типу оформити як по закону. Такого не було. Тут був просто безпреділ.
Вперше за 10 років українка номінована на телевізійну премію «Еммі». В нас буде ексклюзивне інтерв'ю. І це після короткої рекламки наступної програми.
Ми разом. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
Сьогодні Таганський суд Москви призначив на 17 серпня початок процесу в так званій справі руферів – молодих людей, які займаються екстремальним спортом на високих точках. Майже рік тому, 20 серпня вранці 2014 року, зірка на шпилі висотки на Котельницькій набережній, що в центрі російської столиці, була розфарбована в кольори українського прапора, а на найвищу точку будівлі був встановлений український прапор. Московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова дізнавалася, які перспективи у справі руферів.
Четверо бейсджамперів, так називають тих, хто з парашутом скаче з дахів будинків, 34-річний Олександр Погребов, 27-річні Олексій Широкожухов та Євгенія Короткова і 26-річна Ганна Лепешкіна провели під домашнім арештом вже майже рік. П'ятий фігурант справи, 23-річний руфер Володимир Подрєзов, практично стільки ж часу провів у слідчому ізоляторі. Всім п'ятьом висунули обвинувачення за статтями «Хуліганство» і «Вандалізм». Спочатку слідство вважало, що зірку на висотці перефарбували в синьо-жовтий колір і поставили на шпиль український прапор четверо бейсджамперів. Але після того, як в мережі з'явилося звернення київського руфера, відомого на ім'я Григорій Мустанг, який взяв на себе відповідальність за ці дії, версія слідства змінилася. Подрєзов стверджував, що, незважаючи на знайомство з Григорієм Мустангом, він не знав про плани київського руфера. Пізніше він змінив свої свідчення, так само, як і Кирил Лоїшутін, що проходить у цій справі свідком. Власне, на цьому і ґрунтується версія слідства, каже адвокат Олександра Погребова Ольга Лукманова.
Основна доказова база тримається на свідченнях Ішутина і Подрєзова, які в останній момент змінили свої свідчення і сказали, що хлопці були в курсі, були присутні там і знали про злочин, який готувався, та здійснили стрибок, привертаючи увагу до зірки.
Член Ради правозахисного центру «Меморіал» Сергій Давідіс сказав в інтерв'ю Радіо Свобода, що існує ймовірність того, що руферам вдасться уникнути реальних термінів.
На жаль, наша система побудована так, що зворотного ходу вона не вміє давати. Тобто слідство і суд у більшості випадків не спроможні сказати, що помилилися, і визнати когось невинуватим. Саме звинувачення абсурдне. Стрибком з даху о 6-й годині ранку вони хотіли привернути увагу до фарбування зірки. Яку увагу таким чином можна привернути? Не кажучи вже про те, що людина, яка пофарбувала зірку і вивісила прапор, прямо заявила, що робила це сама. Ніяких інших доказів немає. Є чиста фальсифікація та залучення невинуватих людей.
Давідіс звертає увагу на те, що прапор України не заборонений у Російській Федерації, тому ця справа є суто політичною. У квітні цього року правозахисний центр «Меморіал» визнав п'ятьох фігурантів цієї справи політичними в'язнями. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Факт вилучення цієї ночі в Рівному 2 тонн 640 кілограмів бурштину подивував українців, але не рівнян, котрим давно були відомі масштаби нелегального старательства. Люди ставляться до дій правоохоронців скептично лише через те, що саме вони впродовж кількох десятків років прикривали незаконний видобуток і мали з того зиск, розповідає подробиці Валентина Одарченко.
Сьогодні на брифінгу в управлінні внутрішніх справ міліцейські керівники Рівненщини рапортували про успішне завершення операції. Вилучення з автомобіля, припаркованого на вулиці Студентській, 104 мішків сонячного каменю. Оцінка його реальної вартості поспішна, зауважив заступник начальника УМВС області Дмитро Бабак. Однак цілком ймовірно, що така партія бурштинової контрабанди склала світовий рекорд. Про те, хто конкретно є власником автівки і в чому його звинувачують, міліціонери не сказали.
Можна говорити дуже багато зараз про всі кримінальні провадження. Зараз хто з ким пов'язаний. У нас чітка, конкретна сьогодні задача довести до відома громадськості про факт виявлення і вилучення значної кількості каміння, схожого на бурштин.
Довіряти ж міліції хотілося б, але складно, каже журналістка телеканалу ЗІК Анна Махно.
така інформація від місцевих мешканців була.
Коли міліціонери самі телефонують і кажуть, давайте беріть помпу, виходьте, ми вам гарантуємо дах, що ви будете спокійненько собі видобувати і все буде добре.
Роками правоохоронці затримували місцевих за незаконним промислом і, отримавши свою данину, відпускали, розповідає один зі старателів.
Взяли і на місці все продавали. Вони не дзвонили на 102, щоб там подзвонити, щоб виїхати, щоб нас типу оформити як по закону. Такого не було. Тут був просто безпреділ.
У поліських селах імена місцевих кришувальників бурштинового браконьєрства у всіх на слуху. Ще рік тому з трибуни сесії обласної ради ці імена назвав один з бурштинових активістів Олександр Васильєв, охарактеризувавши їх як
«Це люди, які натягли цю намову сюди і над нами знущаються».
Тим часом журналістів, котрі намагалися розібратися в ситуації, правоохоронці не раз звинувачували у виконанні чиїхось замовлень, говорить журналістка Інна Білецька.
Я дивлюся на те, що відбувається, як ця боротьба проходить протягом останніх років. Результатів я не бачу. Я переконана, що просто зараз з ринку видобутку, з ринку збуту усувають попередників, тих, хто працював при попередньому президенті, для того, щоб поставити людей, які будуть контролювати цей процес уже при нинішньому.
Напередодні журналісти домагалися на брифінгу першого заступника обласного прокурора пояснень, як розслідується інцидент між правоохоронцями та місцевим населенням у Північній Дубровиці. Андрій Боровик запевнив журналістів, що результатом розслідування стануть не лише висновки стосовно правомірності дій правоохоронців, а й кримінальні провадження стосовно високопосадовців району. Тим часом поліський люд ні-ні, та й намагається дістатися копалень. Правоохоронці кажуть, такі факти фіксують щодня і не буде на те ради, якщо найближчим часом бурштиновидобування в Україні не буде узаконене. Валентина Одарченко, Рівне, для Радіо Свобода.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
І ще одна тема в нашій передачі. Український продюсер Вікторія Бутенко може стати володаркою 36-ї премії «Еммі» в номінації «Краще висвітлення новин. Довга форма». Її будуть вручатимуть премію 28 вересня у Нью-Йорку. Саме в цій номінації і представлений її сюжет про події 20 лютого 2014 року на Майдані, що вийшов на телеканалі CNN. Моя колега Ірина Стельмах зустрілася з Вікторією, яка вперше за 10 років номінована з України на таку престижну телевізійну премію.
Якщо повернутись думками у 20 лютого, коли був знятий сюжет «Україна – стрілянина на Майдані Незалежності», яким ви пам'ятаєте цей день?
Цей день він насправді був, в принципі, як для всіх, він був дуже важкий, оскільки ми його висвітлювали. В мене я всім розповідаю, що я його пам'ятаю уривками. Я його, от в мене повної картини взагалі жодної немає. І якісь речі, які закарбувались в мене в пам'яті. Тобто я пам'ятаю, що я трішечки пізніше йшла на роботу, тому що ми дуже пізно закінчили попереднього дня. Тобто я йшла на роботу десь після 10-ї. А офіс наш був в готелі «Україна», і багато іноземних журналістів. Так, десь там була точка, така дуже гарний фон. У нас було навіть видно чорний дим. Позаду кореспондента, який включався, коли горіли шини. І я розумію, що пам'ятаю, вірніше, що я з якоїсь причини спустилась на перший поверх цього готелю. Ми були на 10-му і принесли перших загиблих. І я просто бачу, коли вже от лежать перші загиблі, і на моїх очах батько знаходить сина. І це просто кадр, який він стоїть перед очима.
А коли ви дізналися, що номіновані на «Еммі», як сприйняли цю звістку?
Ну, насправді, я розумію, що я єдина українка, яка там за роки була, ну, не лише номінована, а пройшла в фіналісти. А от з іншої сторони, я всім чесно кажу, що насправді, якщо ви відкриєте цю номінацію, ви побачите, який там величезний колектив людей.
Окрім вашого матеріалу, у шортлист премії потрапили і сюжети про події в Україні телеканалів NBC і PBS. Чи відслідковували ви, що про Майдан розповідали тоді інші іноземні ЗМІ?
Ви знаєте, я насправді, ми настільки були зайняті, що не було часу відслідковувати. Ну, в когось там менше акценту на іноземні новини, а в когось більше, хтось опинився в правильному місці в правильний час. Єдине, що всі працюють приблизно по одних і тих же стандартах, тому насправді вони тобі покажуть те, що вони бачили.
Та Та окрім суто професійних стосунків, у вас тісні навіть родинні стосунки з багатьма українськими журналістами. В минулому журналісти, а тепер вже народні депутати Ольга Черевакова та Костянтин Усов – ваші куми. Як розцінюєте похід у політику своїх колег і близьких?
Я думаю, що на це був запит суспільний. Я думаю, що для них також ці рішення давались важко достатньо. В мене особисто таке враження, що багато людей, які от зараз там прийшли в певний момент вакууму, так? Вони повернуться в професію через певний час.
Український продюсер Вікторія Бутенко, яка номінована на міжнародну премію «Еммі», відповідала на запитання Ірини Стельмах. Більше на цю тему читайте і дивіться на сайті радіосвобода.орг. Це була «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела Людмила Ванник. Дякую за увагу. Ми разом.